50 languages.
42.
Vardektu.
La visite de la ville.
Urbo visita.
Est-ce que le marché est ouvert le dimanche?
Ĉu la bazaro dimanĉe malfermitas?
Est-ce que la foire est ouverte le lundi?
Ĉu la foiro lunde malfermitas?
Est-ce que l'exposition est ouverte le mardi?
Ĉu la ekspozicio marde malfermitas?
Le zoo ouvre-t-il le mercredi?
Ĉu la bestarejo merkrede malfermitas?
Le musée ouvre-t-il le jeudi?
Ĉu la muzeo ĵaŭde malfermitas?
La galerie ouvre-t-elle le vendredi?
Ĉu la galerio vendrede malfermitas?
Peut-on photographier?
Ĉu oni rajtas foti?
L'entrée est-elle payante?
Ĉu oni devas pagi por eniri?
Combien coûte l'entrée?
Kiom kostas la eniro?
Y a-t-il une réduction pour les groupes?
Ĉu estas rabato por grupoj?
Y a-t-il une réduction pour les enfants?
Ĉu estas rabato por infanoj?
Y a-t-il une réduction pour les étudiants?
Ĉu estas rabato por studentoj?
Quel est ce bâtiment?
Kia konstruaĵo estas tio?
De quand date ce bâtiment?
Kiom jara estas la konstruaĵo?
Qui a construit ce bâtiment?
Kiu konstruis la konstruaĵon?
Je m'intéresse à l'architecture.
Mi interesiĝas pri arĥitekturo.
Je m'intéresse à l'art.
Mi interesiĝas pri arto.
Je m'intéresse à la peinture.
Mi interesiĝas pri pentrarto.
Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.